Labi, cienījamie kolēģi, sāksim šodienas ārkārtas sēdi, kuru ir sasaukt sakarā ar izmaiņu izdarīšanu Daugavpils pilsētas domes nolikumā, kuras pēc būtības paredz, ka ar šo izmaiņu veikšanu divi Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmumi, Daugavpils ūdens un Daugavpils siltumtīkli, varēs veikt patstāvīgi iepirkumus bez Daugavpils pilsētas domes centralizētās iepirkumu nodaļas iesaistes iepirkumos virs 500 tūkstošiem eiro. Pirmām kārtām ir jānorāda, ka izmaiņu nepieciešamība nolikumā diktē divas situācijas. Viens nākošais Daugavpils siltumtīkli iepirkums attiecībā uz dabasgāzes iegādi, ņemot vērā iepriekš nevisai izdevīgi noslēgtos līgumus par dabasgāzes piegādi Daugavpils siltumtīkliem, lai arī atbilstoši enerģētikas likuma prasībām prezolēri. Jā, mēs varam nerīkot konkrēto iepirkumu un visu veikt apļaujas kārtībā, tomēr ir mērķis redzēt pie liberalizētā un atvērtā gāzes tirgus visu komersantu piedāvājumus, lai viņus mēs varētu redzēt. Un plānots ir, ka minētās procedūras ietvarā varēsies samazināties siltumenerģijas tarifs, kurš pašais ir 57,88 eiro par 1 megavatstundu līmenī līdz 2019. gada 1. maijam. Tai pašā laikā sabiedrisko pakalpojumu iepirkuma likuma tiesību normas ļaus pašvaldību kapitāla sabiedrībai darboties vairāk efektīvi konkrētajā jomā. Šāda bija mana personīga pozīcija un arī kolēģu saskaņas pozīcija arī pusotru gadu iepriekš, tad, kad tika pārnesti tie iepirkumi. Kā redzams, viens no iemesliem, kuru dēļ dabasgāzes cena pilsētā ir tik liela ar fiksēto līgumu, ir arī laikā neveikts iepirkums, ko attiecīgi arī Dukšinska kungs arī iepriekš ir atzinis, mēs esam ņēmuši vērā viņa šāda veida piezīmes par šāda veida problēmām, tāpēc arī konkrēti ir iepravs tagad Daugavpils siltumtīkli jautājums. Otrais uzņēmums ir Daugavpils ūdens. Daugavpils ūdenī apskatoties, tā teikt, lietu faktisko stāvokli uz šo brīdi, centralizēto iepirkumu nodaļā bija veikts iepirkums attiecībā uz Judavkas pieslēgšanu. Iepirkums konkrētais ir jau trešais pēc kārtas. Projekta realizācijas termiņš iet uz beigām. Tai pašā laikā šajā trešajā iepirkumā cena par sākotnēji ielikto projekta cenu pārsniec vismaz par 1,4 miljoniem eiro. Doma nevar atļauties 1,4 miljonus, jo viņi vienkārši nav. No otras puses, lai nezaudētu kopējo finansējumu, ir nepieciešams, lai iepirkumu rīkotu pēc iespējas steidzīgi, vadoties pēc sabiedrisko iepirkumu likuma normām, kurš daudz ir striktāks attiecībā uz uzņēmuma darbības un tālākā stratēģijas nodrošināšanu. Tāpēc, ņemot vērā konkrētas divas situācijas, kuru mērķis ir tiešām labvēlīgāka risinājuma pieņemšana gan attiecībā uz finansējuma iespējamiem apjomiem, ko mēs varētu tērēt projektiem, gan attiecībā uz iedzīvotāju maksājumiem par dabasgāzes piedāvāju šīs funkcijas šajos iepirkumos nodot konkrēti diviem šiem uzņēmumiem. Vispārējais attiecībā uz pārējām visām kapitāla sabiedrībām paliks pie spēkā esošās kārtības, kuru tagad ir pieņemta. Un tad attiecīgi to, kā laikā tad vērtēsim, jā, cik viņi tur ir atbilstoši un atbilstoši, bet šie divi gadiem ir ir ļoti svarīgi. Ziņotājs noziņoja, ja ir kādi jautājumi kolēģiem. Nu, es jau noziņoju.
Man jautājums. Tātad, ja es pareizi saprotu, tad kapitāla sabiedrība uzraudzības nodaļa kontrolē visas šīs kapitāla sabiedrības, arī divas minētās, varbūt varētu jūsu komentāru par to, cik, teiksim, šis piedāvātais risinājums uzlabos darbu organizāciju un arī cik jūs, teiksim, kā nodaļa, spēsiet šī gadījumā kontrolēt šos iepirkumus un rezultātus.
Paldies par jautājumu. Labdien. Vienkārši mēs varam pateikt tā, ka bija gads, vesels gads, kad mūsu centralizētā iepirkuma nodaļa veica iepirkumus, teiksim, saskaņā ar šo jaunu kārtību, ja, un mēs redzam, ka nu, ne visai efektīvi tas notiek. Tas ir tiešām pamatojums tam, ka lai uzņēmumi paši varētu efektīvāk un ātrāk, var teikt, strādāt un pieņemt lēmumus. Bet tas, kas attiecas tieši uz mūsu nodaļa darbojas pēc tā principa, ka jebkurai kapitāla sabiedrībai, ja saņem atļauja, kapitāla daļu turētāja atļauja līgumu sveikšanai. Un pēc pirms līguma sveikšanas visi dokumenti, tā skaita arī iepirkuma dokumenti, nāk mūsu atnāk uz mūsu nodaļu, mēs to vērtējam, vērtējam arī iepirkumu procedūru gaitu un tad dodam savu slēdzinu arī kapitāla daļu turētājiem lēmumu pieņemšanai.
Vēl kādi jautājumi ir, kolēgi? Jādušas, ka kungs lūdzu.
Jā, paldies. Jo, jā, tiešām diskusija mums bija par šiem jautājumiem, jā, un visumā varētu atbalstīt, ja, jo es, kā sapratu, šiem diviem uzņēmumiem ir tieši dotajā brīdī ir tā vajadzība pietiekoši liela, ja. Bet vai netika vērtēt arī pārējie, pieņemsim, kapitāla sabiedrības, vai viņiem tas nav tik aktuāli šo normu ieviest?
Šie divi uzņēmumi tika izvēlēti par pamatu, ņemot vairāk, ka viņi iepirkumu jomā var darboties pēc sabiedrisko iepirkumu likumu tiesību normām, kas lielā mērā ir labvēlīgs uzņēmuma stabilas, tā teikt, darbības nodrošināšanai. Pārējie nu, uzņēmumi, kuri mums ir, vai nu tā piemēram neuzņēmuma slimnīca, vai piemēram tur labiekārtošanā, vai satiksmē, vai vēl kaut kas, nu, sniedziet priešlikumus, ja jums viņi tādi ir, par to, kuras tad vēl varētu atdot tās autonomās funkcijas, bet nu, pašlaik ir tie divi, ja, kuri tiešām šobrīd ir svarīgi, jo vienā mums 1. Maijā ir jautājums, kas būs ar siltumenerģijas tarifu, otrajā situācijā mums ir jautājums, vai mums būs papildus 1,4 miljonu eiro iedot uz projektu, piemēram, sadārdzinājumam tagad, vai arī, ko mēs darīsim, kad mēs kopumā varētu arī pazaudēt to finansējumu. Tāpēc, nu, tāda tā situācija. Ko nav, kungs?
Tā papildinot, ka kolēģis noteikti viss zina, varbūt piemirsuši, ka, kā jau minēts, dotos uzņēmums divus, tie mums ir viņu teiksim, tarifu politiku regulē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, ja, kura nu, mēnešiem ilgi tas var aizņemt, tas tarifu apstiprināšanu no 9 mēnešiem vidēji. Ja. Viņi ļoti uzmanīgi pārbauda gan ieņēmumu, gan izdevumu daļas pamatotību. Ja? Un tā ir kā tāda papildus kontroles funkcija, lai mēs nu, nešaubītos, ka tas apstiprinātais tarifs, viņš ir ekonomiski pamatots. Ja? Bet lai operatīvi varētu risināt, ja, tai Laiša Plēša kungs finanšu komitejā nu, tāds kā iebildums bija, ka enerģija, nu gāze viņai tā pielīdzinās pie tās Eiropas likumdošanas, teiksim, izņēmumiem, ja, bet pēc labas pārvaldības principus un lai noteiktu maksimālu iespējamo pretendentu loku un to uzņēmumam labāko cenu, nu noteikti ir jāveic iepirkuma procedūra. Kaut vai arī to var neveikt. Paldies.
Es varbūt papildināšu, nevienam jau nebija iebildumu lielā mērā par tām iepirkumu procedūrām, jo atbilstoši publisko iepirkumu likumam līdz šim brīdim dabasgāzes iepirkums bija iekļauts bija iekļauts centrālās iepirkuma nodaļas plānā, kas attiecīgi netika realizēts daļ dažādām pārturbācijām, bet ir kādi viedokļi, varbūt tās vēl kolēģi. Jā, Kukins Kundze.
Jā, tad gribētu tos veicāt centralizēt to iepirkuma nodaļai. Cik jums atvieglos darbu šāds piedāvājums un cik daudz, teiksim, jūs spēsiet ātrāk risināt pārējos jautājumus par iepirkumiem?
Nu, kādā ziņā tas atvieglos, protams, jo nu, kā es jau finanšu saimniecības komitejā stāstīju, ka ir gadās tā, ka tam pašās kapitāla sabiedrībām ir aktuāli un prioritāri tie iepirkumi, un tajā skaitā arī mums, nu, iestāžu, tie ir prioritāri, un tad sanāk tādā kā dilēma jāizvēlas, kuru tad vērtēt vai darboties ātrāk.
Man ir
Jā, Antalija.
Nu, tad uzņēmumu vadība jautājums tāds. Vai jums kapacitātes pietiek, lai novadītu tāda mēroga, nu, tāda veida konkursus?
Jā. Labdien, jā, mums jā. Pietiek.
Jā, tad jūs varat uzņemties šo un atbildēt par. Jā, paldies.
Ir kāda debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, paldies, lai jums pieņems, sēdies slēgt.